Me Too a ajuns în România.
Da, ce înseamnă Me Too? Este un hashtag pe Facebook și sub acest hashtag sunt la nivel mondial, cred că deja mii sau zeci de mii de mărturii din partea unor femei, în general, care descriu experiențe de agresiune sexuală prin care au trecut, hărțuire sexuală. Fenomenul a intrat în România și sub acest hashtag, Me Too, adică și mie mi s-a întâmplat, și eu și mie mi s-a întâmplat, sunt sute și sute de mărturii din partea unor femei, mai ales femei, în țara noastră. Printre aceste femei care au descris experiențele lor traumatizante este și o senatoare, senatoarea USR Florina Presadă. Pe contul dânsei de Facebook, doamna Presadă descrie cel puțin trei astfel de experiențe. Una, nu o să le reiau acum, puteți să intrați pe pagina de Facebook. Sunt foarte dure, ce să spun, ceva rar. Senatoarea Florina Presadă este în studio. Bună dimineața, bine ați venit!
Bună dimineața, mulțumesc de invitație!
Ce v-a determinat să relatați public experiențele prin care ați trecut, doamna senator?
În primul rând, actul de curaj pe care l-am văzut făcut de către toate celelalte femei care au ales să-și povestească experiențele de hărțuire sexuală prin care au trecut. Și eu am trecut prin asta. Chiar spunea cineva care comenta pe pagina mea cum că poate ar trebui inventat un nou hashtag, All of Us, noi toate. Noi toate am trecut prin asta. Așa că am decis să fac un pas în față, mai ales că acum fiind senatoare, politiciană, iată, și nevăzând nicio altă voce care să se alăture acelui cor de femei care povesteau astfel de experiențe, mi-am spus că e de datoria mea să sprijin aceste voci și să mă alătur acestei cauze.
Bun, pentru foarte mulți dintre noi, amploarea este o surpriză. Faptul că sunt atât de multe mărturii, mărturisesc că noi nu ne gândim la asta în fiecare zi, pentru că suntem convinși că nu comitem astfel de acte, dar este cumva acum așa o modă, o isterie de masă, toată lumea simte nevoia să spună câte ceva, sau fenomenul chiar există și este ignorat, e în subteranele societății, sunt amintire acolo îngropate și care ies la suprafață?
Vlad, tocmai ai povestit de amploarea acestui fenomen. Tocmai acum ai spus că ai văzut amploarea acestui fenomen. Cred că ăsta era scopul în primul rând al acestei campanii ad hoc, să-i spunem. Sunt foarte mulți bărbați care au mărturisit că nu-și dădeau seama că erau parte a acestui fenomen prin remarcile sau comportamentele pe care le-au avut de-a lungul timpului față de femei, și am foarte mulți cunoscuți care au mărturisit că nu-și dădeau seama de cât de răspândit este acest fenomen. Din punctul meu de vedere, cred că este pentru prima dată când devenim conștienți de cât de grav și cât de răspândit este acest comportament.
Care e granița care nu poate fi trecută? Adică, nu știu, când se transformă o curtare, să zic, sau un flirt, când se transformă în agresiune? Adică, ce...
Vorbim de foarte multe nuanțe aici, însă, în general, atunci când remarca noastră duce la... dacă persoana cealaltă este stânjenită sau spune nu, sau nu acceptă ceea ce oferim noi, fie că e vorba de un compliment, o propunere și așa mai departe. Complimentul pun aici între ghilimele,
da,
pentru că
înțeles.
Cred că fiecare femeie știe să discearnă între un compliment și un soi de agresiune.
Da, sunt femei care se simt complimentate când sunt fluierate pe stradă și altele care se simt agresate, nu?
Cred că ajungem aici, tocmai în urma acestui tip de comportament atât de răspândit, să avem și femei care se simt complimentate când sunt agresate pe stradă. Adică tocmai asta este efectul pervers al unei prezențe atât de mari a acestui fenomen. Hărțuirea sexuală în timp, exact, le-a făcut pe femei să creadă că dacă nu sunt fluierate pe stradă, înseamnă că nu sunt suficient de atrăgătoare.
Bun, ați spus la un moment dat să fie deranjate sau stânjenite. Înseamnă că trebuie să se exprime, nu?
Absolut.
Adică trebuie să...
Dacă noi nu am solicitat acest tip de comportament, înseamnă că el nu trebuie să existe. De obicei, cred că există căi prin care bărbații sau femeile, până la urmă sunt și bărbați victime ale hărțuirii sexuale, prin care să cer consimțământul. Toate lucrurile acestea trebuie verbalizate înainte de a merge mai departe cu ceea ce avem noi de spus.
Adică trebuie să refuzi, trebuie să explici că nu îți convine, că nu e bine, că nu vrei ceea ce ți se oferă momentul
în orice caz
respectiv.
Un fluierat pe stradă și atingeri necerute în spațiu public, cu necunoscuți, chiar și cu cunoscuți. Atunci când intrăm în spațiu personal al cuiva, deja asta e o agresiune.
În tot acest fenomen a ieșit în evidență postarea purtătorului de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, preotul Eugen Tănăsescu, care spune ceva ce este gândit de foarte mulți. Spune așa, părintele Tănăsescu, vedetele alea, zice el, care au dezvăluit că au fost agresate sexual la XXX ani după, nu cumva s-au complăcut pentru niște avantaje, mesajul fiind, de ce au tăcut atâta timp?
Văd un părinte care judecă.
Da.
În primul rând.
Da.
Nu știu dacă...
Dar întrebarea e, adică,
e foarte
invalabilă?
Ușor să spui că s-au complăcut victimele într-o anumită situație, când noi știm că este foarte greu să ieși în față și să mărturisești că ai fost victima unei hărțuiri sexuale. Tocmai am aflat acum, în anul 2017, că sunt milioane de femei în România agresate sexual. Lucrurile astea existau și înainte, dar până n-a existat această campanie ad hoc, noi nu am vorbit despre asta. Complăcutul în această situație, nu știu dacă este o etichetă dreaptă față de ceea ce se întâmplă în cazul hărțuirii sexuale.
Practic acuză
tu,
încă o dată victima.
Exact. Tu, ca victimă, trebuie să îți asumi un risc, un stigmat. De obicei, femeile sunt cele care sunt învinovățite, sunt cele care sunt cauza unui astfel de comportament, ele provoacă, ele și-o cer și așa mai departe. Și să nu uităm că pentru victime este rușinos să vii să-ți povestești experiențele de agresiune sexuală până la urmă.
Deci, încă o dată, ce trebuie să înțelegem noi ca membri ai societății? Deci, când spun noi, mă refer la public, la oamenii din această țară. Când devine un act de flirt sau de curtare? Când devine agresiune? Când devine... presupune contact fizic?
Nu, există și agresiuni verbale. Există un limbaj jignitor. Nu trebuie să se manifeste agresiunea fizic. Toate fluierăturile de pe stradă, urletele și așa mai departe, acestea sunt comportamente nedorite.
Există o altă abordare care spune că femeile, unele dintre femeile care se plâng că au fost agresate sexual sau hărțuite, au provocat prin vestimentație, prin prezența în anumite locuri, la anumite ore. Cum răspundem la asta?
Mi se pare un gen de gândire extrem de păgubos. Până la urmă, să dai a doua oară vina pe victimă nu face bine nimănui. Nu încercăm decât să ne aducem scuze pentru un comportament care n-ar trebui să existe în primul rând. Tocmai de aceea e greu pentru victimă, iată, să iasă în față și să-și asume o traumă, o experiență de genul acesta. Trebuie să înțelegem că... nu vom reuși să oprim sau să reducem amploarea acestui fenomen decât prin educație, și asta a început de foarte timpuriu, încă de acasă. Atât în ceea ce privește fetele sau tinerele femei, cât și în ceea ce privește băieții. Știu că ei sunt încurajați, nu toți, nu vreau să generalizez acum, sunt încurajați să se exprime într-un anume fel atunci când le place o fată. Trebuie să înțeleagă că lucrurile astea pot face foarte mult rău și că mai târziu în viață, dacă acest tip de comportament continuă, poate duce către alte tipuri de comportamente.
Dar părinții, de exemplu, părinții care nu-și lasă... părinții care au fete acasă, da? Și fata vrea să ducă la, nu știu, o discotecă sau vrea să iasă la o petrecere în oraș cu prietenii și tatăl e sever și spune nu ești îmbrăcată sau dezbrăcată așa din casă. Despre acești părinți ce spunem? Adică ei conștientizează un pericol, recunosc cum este societatea sau înțeleg cum se produce?
Iată că e un cerc vicios acum, pentru că într-adevăr acești părinți conștientizează un pericol, dar în același timp întreținând un astfel de comportament care spune că tu ca victimă, purtând o fustă scurtă, te faci vinovată de ceva, tu ca femeie te faci vinovată de ceva, până la urmă nu reușim să schimbăm mare lucru. Nu dau vina pe acești părinți, este absolut normal și legitim să facă asta.
Dar există vestimentație provocatoare?
Din punctul meu de vedere, nu există așa ceva.
Nu există vestimentație provocatoare.
Ar trebui să fim toți, să ne simțim în siguranță, îmbrăcați, oricum, atunci când ieșim pe stradă și să nu ne fie teamă că vine cineva să ne spună ceva sau nu știu, să ne facă ceva.
Ok. Da, mă gândeam asta, că nu există vestimentație provocatoare. Bun.
Provocarea e în capul celui care vede provocarea până la urmă.
Da. Cum suntem șoferi cu toții? Adică, eu cred că e foarte importantă dezbaterea asta, însă cred că trebuie să ieșim din ipocrizie, din toate zonele ipocriziei. Suntem șoferi, când mergem pe centură și vedem niște doamne sau domnișoare dezbrăcate pe marginea drumului. Aia este o vestimentație care transmite ceva din prima.
Transmite ceva pentru că am adus-o în zona aceea, cultural vorbind, pentru noi, aceea este o vestimentație provocatoare. Ea n-ar trebui să fie o vestimentație provocatoare.
Am înțeles, dar o domnișoară din acelea care stă pe marginea drumului, pe marginea centurii, ar putea să lucreze îmbrăcată așa în bancă? Într-o bancă sau într-o corporație?
Iată că ne întoarcem, de fapt ne ducem către o altă zonă care ține de cultura noastră, de simbolurile sau de încărcătura
universal
pe care o dăm. Da, sunt coduri de vestimentație, sunt coduri de conduită care se aplică în anumite situații. Acum, acestea pot fi schimbate, adică nu trebuie, la un moment dat, este și vorba aia cu haina îl face pe om, dar haideți să vedem până unde mergem cu ea, că, de exemplu, și la Parlament avem niște coduri de conduită. Mie mi-ar plăcea să văd un cod de conduită aplicat comportamentului, limbajului mai degrabă decât vestimentației. Știi că acolo se impune...
Da, înțeleg că ați discutat la Senat sau la Camere, nu știu unde exact,
da,
nu vreau să fac o confuzie, un cod de conduită, dar care nu face nicio referire la integritate, ci mai degrabă la lungimea
părului. Exact, iată, până la urmă, ce este mai important? Faptul că aș putea să vin în, cum să spun, în pantalon, să mai știu eu, cu... încălțări sport la Senat într-o zi sau că sunt un om integru care nu am avut probleme niciodată cu justiția.
Da. Cum poate continua această campanie? Bun, eu în catarsis este pe Facebook, sunt sute de mărturii, foarte multe femei, în general, care spun ce li s-a, relatează ce li s-a întâmplat. E doar o chestiune de moment. Pe Facebook am văzut multe cauze care apar și dispar în interval de, ce să spun, uneori câteva zile. Adică săptămâna trecută subiectul de dezbatere era cu totul altul. Cum poate continua asta? Sunteți senator. Cum poate fi schimbată legislația în acest sens? Aveți vreun plan?
Da. Mă gândesc în acest moment să ne uităm la cum este definită hărțuirea și hărțuirea sexuală în alte state membre ale Uniunii Europene și chiar și în Statele Unite. Tocmai pentru că este un comportament atât de greu de definit și mai ales de pus...
Pot să dau definiția din codul penal?
Da.
Articolul 223, da. Noul cod penal. Hărțuirea sexuală constă în pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relații de muncă sau al unei relații similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situație umilitoare. Și asta se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Ei, asta doream să spun. Iată că în cazul României vorbim de hărțuire sexuală în mod special la locul de muncă, da, în relații de muncă. Ori noi știm că ea există dincolo de relațiile de muncă. Și în al doilea rând este vorba de această, de necesitate sau obligația de a avea o plângere prealabilă din partea victimei. Ceea ce face lucrurile foarte complicate, pentru că tocmai spuneam că, de fapt, este foarte greu pentru victimă să vină să dovedească
și ați vrea
o situație
să
de hărțuire sexuală.
Situațiile sau cum? Adică, care
ar trebui,
planul?
În primul rând, să nu mai avem această limitare cu locul de muncă.
Înțeleg. Adică să fie pe stradă.
Pe stradă, nu știu cum am putea... Aici nu știu dacă
public.
Legislativ putem interveni sau e nevoie doar de...
Dar nu vă e teamă că o să ajungem la
abuzuri mai multă educație.
De genul este o cineva, un el sau ea, deranjat sau deranjată, că a fost claxonată pe trecerea de pietoni și depune plângere prealabilă și cu asta persoana care a claxonat...
Asta spun, în mod sigur trebuie... avut grijă să nu cădem în extrema cealaltă. Trebuie întâi să vedem ce anume putem rezolva prin codul penal și ce anume putem rezolva prin mai multă educație. Este evident că un claxon și fluierăturile pe stradă ne deranjează. Poate că e nevoie să începem prin a nu mai face asta, în primul rând.
Bun. Mulțumesc foarte mult. Ce să vă spun? Respectul meu
mulțumesc
pentru curajul de care ați dat dovadă relatând pe Facebook experiențele prin care ați trecut și eu sper din toată inima ca toată discuția asta, tot acest fenomen să se concretizeze în ceva, în legislație mai clară, poate și în educație mai precisă.
Mă aștept la cooperare din partea tuturor partidelor parlamentare. Sper că vom putea trece la treabă foarte curând și să operăm și aceste schimbări. Până una alta, am vorbit despre asta, cred că este prima dată când ne-am dat seama că fenomenul există. Ăsta era inițial scopul campaniei. Vreau să le spun femeilor care au avut curaj să facă asta, că sunt foarte puternice și că împreună putem merge mai departe.
Florina Presadă, senatorul SR, mulțumim foarte mult pentru prezența în deșteptare.